Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun juma 27-mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda. Zarbdor tumanidagi paxta tozalash zavodining 5 oydan beri oyliksiz yashayotgan ishchilari ish tashladi.
Sen bollar ve remontta kaçmaz erken bollar darımız yığılır. İşte şeyimiz özler kalır beylerse bir şey çıkmamız yok. Bollar darımız kaçkir kalır.
Prezident saylovlari o'tkunga qadar O'zbekistonda narxlarni oshirmaslik haqida buyruq berilgan. O'zbek teleradio kanallari Gulnora so'zi bor qo'shiqlarni efirga qo'ymayapti. O'shda islomiy ekstremistlar haqida material tayyorlashga kelgan amerikalik jurnalist hibsga olindi. Ozod mikrofon. 2 yildan beri pasportsiz qolgan o'zbekistonliklar Rossiyada kimdan yordam so'rasin?
Posolstvo telefon qilamiz. Ko'tarmaydi, telefon boradi, gudok boradi, hech kim ko'tarmaydi nomeriga.
Ozod nazar, o'zbeklar tarakanga aylangan bo'lsa, buning uchun Karimov va uning hukumatı aybdordir.
Men juda hayron qoldim xalqimizni shunchalik darajada indamay o'tirishiga.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniya politsiyasi yo'lovchi samolyotni qoyaga ataylab urib, 150 kishini o'ldirganlikda gumon etilayotgan uchuvchining uyida tintuv o'tkazdi. Fransiya tergovchilari halokatga uchragan samolyot qora qutichalaridan olingan ma'lumotga tayanib, 24 mart kungi halokatga 27 yoshli pilot Andreas Lyubits uchuvchilar kabinasida eshigini ichidan quflab olib, Germanwings shirkati samolyoti Alp tog'lari uzra uchib ketayotgan paytda uni ataylab qoyaga olib borib urganini xulosa qildi. Fransiya va Germaniya rasmiylari Lyubitsning terrorchi bo'lganiga oid ishoratlar bo'lmaganini aytmoqda. Germaniya matbuotida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, ikkinchi pilot lavozimida bo'lgan Lyubits depressiyadan davolangan. Bild gazetasining Lufthansa shirkatidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, Lyubitsning ruhiy muammolari bois uni hatto AQShdagi tayyorlov kurslaridan vaqtincha chetlatishgan. O'zbekistonda joriy yil 1-apreldan boshlab kommunal xizmatlar uchun narxlar oshirilishi kutilmayotir. Gazeta O'z nashrining bildirishicha, bu ma'lumotni O'zbekistondagi barcha kommunal xizmat ko'rsatish idoralari tasdiqlagan. Mutasaddi shaxslar ayni paytda an'anaviy tarzda narx oshirilishi qachon kutilayotgani haqida ham ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. Kommunal xizmat ko'rsatish shoxobchalari narxlar oshirilishi to'g'risida ommaviy axborot vositalari orqali aholini 15 kun oldin xabardor qilishlari shart, biroq hozircha botda bunday e'lon berilgani yo'q. O'zbekistonda har yili 1-aprel va 1-oktyabrlarda kommunal xizmatlarning narxlari ko'tarilishi an'anaga aylanganida, Ozodlik muxbiriga ismini aytmaslik va ovozini yozib olmaslik sharti bilan gapirgan Toshkent hukumati amaldorlaridan biri, O'zbekistonda prezident saylovi o'tkazilgunga qadar narxlarni oshirmaslik to'g'risida qat'iy buyruq borligini bildirdi. Amaldorga ko'ra, bu buyruq kommunal xizmatlar narxi taalluqli emas va shuning uchun 1-apreldan boshlab kommunal xizmatlar hamda benzin narxining ko'tarilishini kutish mumkin. Bunga oid tafsilotlar dasturimiz davomida. Ukraina poytaxti Kiyevda Alisher Navoiy xiyoboni paydo bo'lishi mumkin. Ukraina matbuotida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, buyuk o'zbek shoiriga bag'ishlangan xiyobon 2016-yilda O'zbekiston elchixonasi homiyligida tashkil etiladi. Matbuot O'zbekistonning Kiyevdagi elchisi Alisher Abduvaliyevning Abduvaliyevdan keltirgan iqtibosiga ko'ra, Ukraina bizga ovozlanishtirish uchun ikkita variant taklif qilgan. Bittasi Lebedinskaya metrosi stansiyasi yonida va ikkinchisi Artyom ko'chasida. Hozir mutaxassislarimiz ikkala variantni o'rganmoqda va qanday kelishib olishimizga bog'liq bo'ladi bu jarayon degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Kiyev shahar qurilish va arxitektura departamenti Navoiy xiyoboni uchun taklif qilgan manzillarning ikkalasi ham Ukraina poytaxti markazida joylashgan. Elchining aytishicha, xiyobonda Navoiy haykali va o'zbek milliy naqshlari tushirilgan panno o'rnatiladi. Yaman poytaxti Sanada 27 mart kuni Huti isyonchilari va ularning ittifoqchilari havodan o'qqa tutildi. Shia jangarlari Yamanda o'z hukmini o'rnatishiga yo'l qo'ymaslik uchun Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi havo hujumlari 2 kundan beri davom etyapti. G'arb agentliklari mahalliy aholiga tayanib juma kuni ertalab amalga oshirilgan hujumda Sanadagi prezident saroyini nishonga olganini xabar qildi. Yaman prezidenti Abdurrabbu Mansur Hadi 26 mart kuni mamlakatni tark etib Saudiya Arabistoniga yetib keldi. Tojikiston rasmiylari Rossiya hukumatidan Yamandagi 100ga yaqin tojikistonlik tibbiyot xodimi va ularning oila a'zolarini evakuatsiya qilishda yordam so'rab murojaat qildi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining 27 mart kuni bildirishicha, hozirda mamlakatning Qatardagi elchixonasi Yamandagi tojik fuqarolarini Rossiya rasmiylari va shirkatlari yordamida vataniga olib kelgunga qadar ularni xavfsizroq joyga ko'chirishga harakat qilmoqda. Vazirlikning ma'lum qilishicha, Yamanda ishlayotgan tojik vrachlari va hamshiralari u yerga Rossiya shirkatlari bilan tuzilgan shartnomalar asosida kechikgan. Yamanda Huti shialari poytaxt Sanani ishg'ol qilishi ortidan Tojikiston hukumati fuqarolarni bu mamlakatni tark etishga chaqirib keladi. Yamanda O'zbekistondan ham 3000 dan oshiq tibbiyot xodimi borligi aytiladi, lekin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ozodlikning Yamandagi o'zbekistonliklar taqdiriga oid so'roviga bu borada izoh va ma'lumot yo'qligini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb voqealarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Jizzax viloyati Zarbdor tumanidagi paxta tozalash ochiq hissadorlik jamiyatining 50 ga yaqin ishchisi 5 oydan beri maosh berilmayotganiga norozilik bildirib ish tashladi. Zavod ishchilarining aytishlaricha zavod ma'muriyati ular shikoyat tiga quloq solmayapti. Norozilik bildirgan ishchilar esa ishdan bo'shatilish bilan tahdid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Jizzax viloyati Zarbdor tumanidagi paxta tozalash ochiq hissadorlik jamiyatining 50 ga yaqin ishchisi 27 mart kuni ish tashlash e'lon qildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan zavod ishchilariga ko'ra, ular maosh berilmayotganiga qarshi ish tashlashlari haqida ma'muriyatni oldindan ogohlantirgan.
Kecha zavod remontida qatnashayotgan barcha ishchilar bilan yig'ildikda, endi nima qilamiz deb maslahat qildik. Keyin ertadan ishga chiqmaslikka, ish tashlash qilishga qaror qildik. Bu haqda bosh injenerni va mexanikni ogohlantirdik. Bugun esa hech kim ishga chiqmadi,
dedi ishchi. Ismini oshkor qilmagan zavodning boshqa ishchisiga ko'ra, ularni bunday tadbir uyushtirishlariga 5 oydan buyon maoshlar to'liq berilmayotgani va ishchilarning og'ir moddiy ahvoli majbur qilgan.
Biz paxta paytida kechayu kunduz ishladik, sovuqda, qor yomg'irda ham ishladik, lekin shuncha mehnatimizga yarasha oylik ham bermayapti. Dekabr oyida 30%, yanvarda 10% oylik bilan aldab qo'ydi. Tamom, shu bilan boshqa hech narsa yo'q. O'tgan hafta esa bir qopdan un berishdi. Bu unning narxi bozorda 55 ming so'm bo'lsa, bizga 85 ming so'mdan o'tkazishdi,
dedi ishchi. Subadoshning aytishicha, faqat oylik hisobidan kun kechiradigan oilalarning moddiy ahvoli juda ham og'irlashgan.
Do'konlardan qarzga botib qoldik. Axiri ular ham qarzga narsa bermay qo'yishdi, chunki qarzlarimiz ko'payib ketdi. Kecha yig'ilishib direktorga borgan edik, u yana kelgusi hafta bo'ladi deb aldab qo'ydi. Keyin ish tashlash qildik, boshqa ilojimiz qolmadi. Hech bo'lmasa saylov oldidan ham oyliklarimizni berishmadi,
dedi zavod ishchisi. Zarbdor tumanidagi paxta tozalash ochiq hissadorlik jamiyatining direktori Shodiyor Xolboyevning mobil telefoni kun bo'yi o'chirilgani bois Ozodlik u bilan bog'lana olmadi. O'zini zavodning hisobchisi deb tanishtirgan Akbar aka esa bu xususda gapirishni istamadi. O'zbekistonda davlat korxonalarida maoshlarning bir necha oylab kechikishi surunkali tus olmoqda. Qoraqalpog'istondagi Orol bo'yi gidrogeologik ekspeditsiyasining 100dan ortiq ishchisi esa kamida 7 oyning maoshini ololmayapti. Ozodlikka murojaat qilgan bir guruh geologlar o'tgan yilning iyul va avgust oylari maoshi bir kun avval berilgani, sentyabrdan keyingi oyliklarning qachon berilishi mavhum qolayotganidan arz qilishgan edi. Shuningdek, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona azot zavodi, Olmaliqdagi kimyoviy zavod va shu kabi yirik korxonalarda minglab ishchilar oylar davomida ish haqisi qolayotgani to'g'risida Ozodlik o'tgan oyda xabar qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aftidan yaqinda Ozodlik sahifasida O'zbekistonda oylik ola olmayotgan davlat va jamoat korxonalarining o'ziga xos xaritasi paydo bo'ladi. Eshitganingizdek, Ozodlikka kuniga bo'layotgan aksar murojaatlar aynan davlat va jamoatchilik, ya'ni davlat byudjetidan oylik oluvchi korxonalarda oylardan beri, ba'zi holatlarda 7 oydan beri maosh olinmayotgani xususida bo'layapti. Haftadan mamlakatda 29 martga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida ham bu qarzdorlikni yopish masalasi hukumatni tashvishga solmayotgan ko'rinadi. Odatda qarzdorlik, bu kabi uzoq muddat maoshsizlik aksar mamlakatlarda jiddiy ijtimoiy noroziliklarga sabab bo'ladi, saylovlar va bu kabi tadbirlarga jiddiy ta'sir qiladi. Ammo O'zbekiston hukumatining bunday, demak, tang holda qolgan davlat xizmatchilarining o'z noroziligini ifoda etmasligiga va saylovlarning ko'ngildagidek o'tishiga ishonchi komil shekilli. Bu muammo yuzasidan biror bir hozircha progress ko'rilayotgani yo'q. Bu manzara siz ishlayotgan korxonalarda yoki sizning oilangizga ham bevosita taalluqli bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilib, siz ham o'z hikoyangizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikdagilar safiga qo'shiling. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlar, Skype manzillarimiz, Telegram va WhatsAppdagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. O'zbekistonda 29 mart, ya'ni kelayotgan yakshanba kuni prezidentlik saylovlari rasmiy saylovlar bo'lib o'tadi. Garchi aholi bu saylovlarning natijasini hozirdan bilsa-da, bu tadbir arafasida qandaydir bir yaxshiliklar, o'zgarishlardan umid qilmoqda. Xususan aksariyatni mamlakat bozorlarida narx-navoning oshib borayotgani, tinimsiz oshib borayotgani tabiiyki tashvishga soladi. Ana shu tashvishni qaysidir ma'noda jilovlash maqsadida shekilli, O'zbekistonda saylovlar arafasida narx-navo, xususan kommunal xizmatlar uchun narxlarni oshirmaslik to'g'risida maxsus ko'rsatma berilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hukumatning ayrim rasmiylari saylov o'tib bo'lgunga qadar narxlar oshirmasligi to'g'risida ko'rsatma borligini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Toshkentdagi gazeta O'z nashrining bildirishicha, O'zbekistondagi barcha kommunal xizmat ko'rsatish idoralari 1-apreldan kommunal xizmatlar narxi oshirilmasligi to'g'risidagi xabarlarni tasdiqlagan. Mutasaddi shaxslar ayni paytda an'anaviy tarzda narx oshirilishi qachon kutilayotgani haqida ham ma'lumotga ega emasliklarini aytganlar. O'zbekistonda har yili 1-aprel va 1-oktyabrda kommunal xizmatlar narxining ko'tarilishi an'anaga aylangan edi. Kommunal xizmat ko'rsatish xabarchilari narxlar oshirilishi to'g'risida ommaviy axborot vositalari orqali aholini 15 kun oldin xabardor qilishlari shart. Biroq hozircha matbuotda bunday e'lon berilgan emas. Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatlashgan o'z kommun xizmat shirkati rasmiysi Natalya Vishnevskaya kommunal xizmatlar uchun narxlarni Moliya vazirligi belgilab, hukumat tasdiqlab berishini ta'kidlagan holda, hozircha yuqori tashkilotlardan bu borada ko'rsatma olinmaganini aytdi.
В течение 15 дней должно быть сообщение в средствах массовой информации.
Narx oshirilishi yuzasidan ommaviy axborot vositalarida 15 kun avval xabar berilishi kerak. Lekin hozircha bu haqda xabar berilmadi. Ammo hozircha narxlar oshirilsin yoki narxlar oshirilmasin degan gapni ham eshitganim yo'q. Hozir oldinda saylovlar kabi muhim voqealar bo'lishi kutilmoqda. Balki narxlarning ko'tarilmayotgani mana shu voqea bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Ну, не ожидается у нас же важные события. Может быть, потом что-то позже, а сейчас я думаю, нет.
Ammo Ozodlik muxbiriga ismini aytmaslik va ovozini yozib olmaslik sharti bilan gapirgan Toshkentdagi amaldorlardan biri O'zbekistonda prezidentlik saylovi o'tkazilguniga qadar narxlar oshirilmasligi to'g'risida qat'iy buyruq bor ekanini aytdi. Amaldorning aytishicha, bu buyruq kommunal xizmatlar narxiga taalluqli emas va shuning uchun 1-apreldan boshlab kommunal xizmatlar hamda benzin narxining ko'tarilishini kutish mumkin. Ammo o'z kommun xizmat shirkati rasmiysi Natalya Vishnevskaya bu taxminni rad etdi.
Областной орган самостоятельно устанавливает тарифы. А вот с какого числа поднять?
Har bir viloyat organi mustaqil ravishda tariflarni belgilash huquqiga ega, lekin narxning qachon va qay tarzda oshirilishini faqat Moliya vazirligi va hukumat belgilab bera oladi. Agar narx 1-apreldan oshirilishi rejalashtirilganida edi, unda shu kungacha bu haqda aholi ogohlantirib bo'linar edi, dedi Natalya Vishnevskaya. O'zbekistonda so'nggi marta 2014-yil 1-oktyabrdan boshlab gaz va elektr quvvati narxi qariyb 10%ga, sovuq suv, issiq suv va isitish xizmati 7.2%ga qimmatlagan edi. Agar 2014-yil 1-apreldagi narx oshirilishini hisobga olsak, o'tgan yilda gaz narxining o'zi deyarli 19%ga qimmatlaganini kuzatish mumkin.
O'zbekistonliklarning aksariyatini tashvishga solib turgan mamlakatdagi narx-navoning oshib borayotgani va inflyatsiya mavzuidagi bu lavhaga qo'shimcha qilmoqchi bo'lsangiz, xususan bozorlardagi narx-navo manzarasini yanada oydinlashtirmoqchi bo'lsangiz yoki O'zbekiston hukumatining saylovlar o'tguncha xalq ko'zida narxlarni oshirmay turish qaroriga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizda.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, Ozod mikrofonimiz raqamlari qolaversa Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz 24 soat davomida xizmatingizda. Qo'ng'iroq qiling, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka, jamoatchilikka xabar yo'llang. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston madaniy hayoti voqealaridan biri tafsilotiga ko'chadi. O'zbekistonlik yosh qo'shiqchi Dilmurod Musayev ijro qilgan Gulnora degan qo'shiq klipi mamlakat telekanallarida bir necha marta namoyish qilinganidan keyin efirdan olib qo'yildi. Sal o'tmay ayni klip Gulyora nomi bilan qayta taqdim etildi. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, Dilmurod Musayev ijro etgan qo'shiqdagi Gulnora kalimasi tomoshabinlarda noto'g'ri tasavvur uyg'otgani bois klip efirdan olib tashlangan. Nima uchun Gulnora o'zining bugun O'zbekiston tele radio kanallarida taqqa uchragani va bu nom teletomoshabinlarda yoki tinglovchilarda qanday uyqashlik uyg'otish haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi.
Gulxon qoshlari qaroligini qarang, gulga shayda bu bag'rim yaroligini qarang, ko'rgan bormin sanamni ul qoshlari qalam, Gulnora xon ko'zlarin ma'noligin qaray. Gulnora xon
eshitganimiz bu qo'shiqda Dilmurod Musayev Gulnora deb kuylaydi. Mana bu parchada esa Dilmurod Musayev bu qo'shiqni Gulyoraga o'zgartirgan.
Gulnora xon qoshlari qaroligini qarang, gulga shayda bu bag'im yaroligini qaray ko'rgan bormi sanam ul qoshlari qalam kulyoxon ko'zlari ma'noligini qaray.
Mustaqil jurnalist Ulug'bek Haydarovning ijtimoiy tarmoqlarda yozishiga ko'ra, Dilmurod Musayev ijro etgan qo'shiqning efirdan olinishi O'zbekistonda Gulnora Karimova nomining matbuotda yoritilishiga taqiq qo'yilgani bilan bog'liq. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy uyushmasidagi ozodlik manbasining aytishicha, Dilmurod Musayevga qo'shiqdagi Gulnora kalimasini olib tashlash taklif qilingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, qo'shiqchi Dilmurod Musayev bu taklifni qabul qilib, qo'shiqdagi Gulnora nomini Gulyoraga o'zgartirgan. Dilmurod Musayev ijrosidagi bu qo'shiqning klipdagi tasvirlar ustiga yangidan Gulyora degan ovoz yozib efirga chiqarilgan. Dilmurod Musayev bilan bog'liq voqea mustaqil jurnalist Ulug'bek Haydarov nazarida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning siyosiy, ijtimoiy, madaniy, ma'naviy hayotdan haydalishi bilan bog'liq siyosiy tahqiqning mevasidir. Ayni paytda o'zbekistonlik yana bir hofiz Shohjahon Jo'rayev ijro etgan Omonmisan Gulnora qo'shig'i ham efirga berilmaydigan qo'shiqlar ro'yxatiga kiritilgan. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek rasmiylarining aytishicha, bu qo'shiqqa yashil chiroq yoqilmagani va Dilmurod Musayev qo'shig'idagi so'zlarning o'zgartirilgani Gulnora Karimova shaxsiyati bilan aloqador emas. Qo'shiq muallifining litsenziyasi bekor qilingani bois efirga izin yo'q. Buning orqasida hech qanday siyosiy sabab yo'q, dedi O'zbekiston matbuot va axborot agentligidagi ozodlik manbasi. Manbaga ko'ra, gap Shohjahon Jo'rayev tarafidan 2014-yil to'yda ijro qilingan va shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan Omonmisan Gulnora qo'shig'i haqida ketmoqda. Bilsangiz, o'zbekistonlik qo'shiqchi Shohjahon Jo'rayevga qo'shiq aytish va konsert tashkil qilish huquqini beradigan litsenziya O'zbek Navo estrada birlashmasining maxsus qarori bilan 17 martdan boshlab bekor qilingan edi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida litsenziyasi yo'q ashulachilarning qo'shig'i berilmaydi. Bu holat faqat Omonmisan Gulnora qo'shig'iga emas, balki litsenziyadan mahrum qilingan artistning barcha qo'shiqlariga oid, dedi Ozodlik manbasi. Ozodlik manbasining ta'kidicha, Dilmurod Musayevning Gulnora kalimasini Gulyora qilib o'zgartirgani ortida ham siyosiy sabab yo'q. Musayev esa o'z ixtiyoriga ko'ra ijodiy nuqtai nazardan kelib chiqib qo'shiq matnini o'zgartirdi. Bu uning ixtiyori. Bunaqa holat tez-tez uchrab turadi. San'atkor qo'shiqni sayqallash mobaynida matnni, so'zlarni o'zgartirib qo'yishi mumkin, deb ta'kidladi suhbatdosh. Uning aytishicha, O'zbekistondagi radio va telekanallar O'zbek Navo estrada birlashmasidan izin olgan ashulachilarning qo'shiqlarinigina efirga qo'yishlari kerak. Biz O'zbekistonda litsenziyasi ishlayotgan 100 oshiq xonanda va musiqachini aniqlab, mamlakatdagi ommaviy axborot vositalariga ko'rsatma yubordik. Bu ko'rsatmada litsenziyasi bo'lmagan ashulachilarning qo'shiqlarini efirga qo'ymaslik va bu qo'shiqchilarni dasturga chaqirmaslik uqtirilgan, deydi mulozim. Shohjahon Jo'rayev ijrosidagi Omonmisan Gulnora qo'shig'i 2014-yili Toshkentdagi to'ylardan birida yangragan edi. Ana shu to'yda yozib olingan qo'shiq O'zbekistondagi ko'ngil ochar saytlar tarafidan tarqatib yuborildi. Xushnud Darvesh she'riga Temur Rahmon tarafidan aranjirovka qilingan va hali rasman taqdim qilinmagan bu qo'shiqda o'kinchlar ko'ksini yoqqan va ishi orqaga ketgan Gulnora omonmi degan savol so'raladi va uni yana bir bora ko'rish istagi yangraydi. Hijron vujudim chaqar, o'kinchlar ko'ksim yoqar, ko'zimdan yomg'ir yoqib, seni eslab, omonmisan Gulnora, ko'rgim kelar bir bora, yurak bag'rim ming pora, ko'rgim kelar bir bora, Gulnora, Gulnora.
O'kinchlar ko'ksim yoqar, ko'zimdan
bu qo'shiqning Gulnora Karimova ko'zdan pana bo'lgan paytda ijro qilinishi jamoatchilikda savol uyg'otdi. Tinglovchilarning qo'shiqning qahramoni Gulnora Karimova emasmi deya ijtimoiy tarmoqlarda bergan savoli esa javobsiz qoldi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan O'zbekiston matbuot va axborot agentligidagi manba O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova nomi zikr qilingan yoki Karimovaning o'zi ijro qilgan qo'shiqlarni televideniya va radiolarda ijro qilinishiga rasman bir taqiq bormi degan savolimizga aniq tiniq javob bera olmadi. O'tgan yili O'zbekiston yoshlar radio kanallari direktori prezident qizi ijrosidagi qo'shiqni efirga bergani uchun lavozimidan ayrilgan edi. Gulnora Karimova ijrosidagi Kelajakning ovozimiz nomli qo'shiq efirga ketishining ertasigayoq radio kanal rahbari Xurshid Daliyev ishdan olinib, o'rniga Sulton Poshrafa Yaqubova tayinlangan edi. Gulnora Karimovaga qo'shiq bag'ishlagan O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga ham shu kunlarda katta sahnaga chiqish norasmiy tarzda taqiqlab qo'yilgan. Bundan tashqari Gulnora Karimovaga doir loyihalarda oshiqcha faol ishtirok etgan O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov Muqimiy nomidagi teatr rahbarligidan bo'shatilgan edi.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Gulnora Karimovaga atalgan qo'shig'ini tinglayotirsiz. Eshitganingiz kabi 2012-yil so'ngiga qadar O'zbekiston teleradio kompaniyalarini to'lig'icha nazoratiga olgan va aksar telekanallardan qo'shiqlari, videolari tushmay kelgan prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovani nomini tilga olish ham bugun O'zbekiston teleradio kompaniyalarida tegirmon teskari aylanib taqiqlangan. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni ham ozodlik va jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekistondan qo'shni Qirg'izistonning O'sh hududiga ko'chadi. 27 mart kuni ozodlikka yetib kelgan xabarlarga qaraganda O'shda islomiy jangarilar to'g'risida material yig'ish uchun xizmat safarida bo'lgan amerikalik jurnalist hibsga olingan va ayni bu voqea bilan ketma-ket O'shdagi inson huquqlari guruhi binosida ham tintuv o'tkazilgan. Mana shu voqea tafsilotlarini o'rganish uchun hozir O'shdagi muxbirimiz Sherzod bilan bog'lanamiz. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherzod, demak mana shu amerikalik jurnalistning qo'lga olinish tafsilotlari haqida nimalarni o'rgandingiz keyingi soatlar ichida? Kim bu, qaysi agentlik yoki nashr jurnalisti va nima sababga ko'ra hibsga olingan, kim tomonidan? Marhamat.
Asli pokistonlik bo'lgan, biroq 10 yoshidan beri Amerikaga ko'chib ketib, Amerika fuqarosini olgan Umar Farux ismli bir mustaqil jurnalist qo'lga olingan. Bizga ma'lum bo'lishicha, jurnalist 25 mart kuni ertalab qo'lga olingan va u o'sha kuni Bishkekka uchib ketishi kerak bo'lgan.
Demak, O'sh aeroportida qo'lga olinganmi?
Yo'q, O'sh aeroportida qo'lga olinmagan, O'sh shahar hududida qo'lga olingan, biroq ana shu kuni ketish kerak bo'lgan bu Bishkekka. Hozircha bizdagi ma'lumotlarga ko'ra u O'shdan shu kelib huquq himoyachilari turli jurnalistlar bilan uchrashgan va turli mavzular, ya'ni O'sh voqealari, ayni paytda Suriyaga ketib yoki ketmoqchi bo'lgan, u yerdan qaytib kelib qo'lga olinganlar va turli xizmat tahririda ayblanganlar, xizmat tahrir bo'yicha turli ma'lumotlarni yig'ib shu bo'yicha bir maqola qilmoqchi bo'lib yurgani aytilyapti.
Demak, u mustaqil jurnalist, birorta bir mashhur agentlik yoki nashr muxbiri bo'lganmi bu yigit yoki mustaqil jurnalistmi?
Yo'q, mustaqil jurnalist bo'lgan bu yigit. Bundan tashqari bu yigitning oyog'ida tug'ma nuqsoni borligi sababli u shu xassa tayoqda yuradigan bo'lgan.
Endi Sherzod, kim tomonidan, nima taxmin, nima gumonda bu yigit qo'lga olingan?
bu şahs şu ekstremistik materyallerden bir tarkatıp yürüyüşte gümonlanırken hamda İçki İşler Başkanlığı'nın 10. bölüm kadınlar tamamına kolge alınırken bırak keyinçelik Milli Xavfsizlik Davlat Komitesi'ye ötkizip verilirken.
Hazır hem O'shda saklanıyaptı mı? Qayerda saklanıyaptı? O'shda mı ya Bishkekka olib ketilgan mi?
Hozir O'shda hibsxonada saklanıyaptı. Kecha buni oldida bu jurnalistning yonidan olingan dalillar ekspertizaga jo'natilgan va u ekspertiza xulosasiga ko'ra bu dalillar bir ekstremistik ruhdagi materiallar deb topilgan va u 48 soatga hibs qilingan.
Aha, demak,
ertaga uni sud bo'lish kutilyapti. Aynan shu jazo chorasi u erkinlikda yuradimi yoki hibs qilinadimi tergovgacha.
Demak, Qirg'izistondagi Amerika elchixonasini bu voqeaga munosabatini o'rganishga imkoningiz bo'ldimi?
Hozircha bu ma'lumot bizga bugun kech yetib kelgani uchun Amerika elchixonasi bilan bog'lanishga imkoni bo'lmadi.
Demak, kelgusida davom ettiramiz. Sherzod, aynan mana shu voqea bilan ketma-ket, demak, O'shdagi taniqli inson huquqlari guruhini idorasida ham tintuv o'tkazilgani haqida xabarlar keldi. Ozodlikka bu ikki voqea bir-biriga bog'liqmi? Qaysi guruhni binosida tintuv o'tkazilgani haqida gap boryapti? Marhamat.
Albatta Qirg'izistonda taniqli bir dino Qirg'iziston degan huquqni himoya qilish tashkiloti bor, taniqli huquq faoli To'layxon Ismoilova rahbarligida. Shu huquq tashkilotini O'shda bo'limi bor. Bu yerda taniqli advokatlar Husanboy Soliyev hamda Valerian Bahitov degan advokatlari bor. Bular tinglovchilarimizga ham juda ko'p umuman qirg'izistonliklar orasida tanish. Rashodxon Kamolovni advokatlik qiladi va ular shu Suriyaga borib kelganlar hamda O'sh voqeasi ayblanganlar bilan ham ko'p shug'ullangan. Aynan qanday bog'liqlik bor deganda, bu qo'lga olingan amerikalik jurnalist Umar Faruq bir necha kun oldin shu huquq himoyachilari bilan ham uchrashgan va ulardan ma'lumotlar o'rgangan. Aynan o'zini qiziqtirgan savollar bo'yicha. Shu sababli Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan bundan mana bir necha soat oldin boshlangan Husanboy advokat Husanboy Soliyevni uyida tintuv olib borilgan. Bundan tashqari ana shu bir dino Qirg'iziston tashkilotining O'shdagi bo'limida hibs qilingan tintuv olib borilgan hozirgi paytda aynan mana siz qo'ng'iroq qilishingizda oldinroq men Husanboy Soliyev bilan suhbatlashayotgandim telefon orqali. Hozirgi paytda ayni paytda yana bir advokat Valerian Bahitovning uyida tintuv o'tkazilmoqda.
Hozircha hech kim bu guruhdan hibsga olingan yoki ularga qandaydir rasmiy ayb qo'yilgan haqida xabar bormi?
Yo'q, rasmiy ayb qo'yilganmi degan narsa savolga umuman hozirda noma'lum, biroq aynan nima qidirildi, sizlardan nima nima uchun tintuv o'tkazildi degan savolga Husanboy Soliyev ana shu taqiqlangan ekstremistik materiallar bor yo'qligi tekshirilyapti deb javob berdi.
Rahmat Sherzod. Demak, O'shdagi muxbirimiz Sherzod edi. O'shda amerikalik jurnalist Faruq Umarning hibsga olinishi va taniqli inson huquqlari guruhi xodimlari uyi va ular idorasida tintuv o'tkazilishi tafsilotlariga kelgusida yana qaytamiz. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman.
Thank you.
Germaniya politsiyasi bortida 150 odam bo'lgan yo'lovchi uchqichni ataylab cho'qqiga urib halokatga uchratganlikda gumon qilinayotgan uchuvchining uyida tintuv o'tkazdi. O'zbekistonda apreldan boshlab kommunal xizmatlar uchun narxlarning oshishi to'g'risidagi xabarlarni rasmiylar hozircha tasdiqlamadilar. Ukraina poytaxtida Alisher Navoiy xiyoboni paydo bo'lishi mumkin. Yaman poytaxti Sanada bugun ham isyonchi shiyalar istihkomlari havodan o'qqa tutildi. Tojikiston rasmiylari Rossiya hukumatidan Yamandagi 100 ga yaqin tojikistonlik vrach va ular oila a'zolarini evakuatsiya qilishni so'radi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi o'zbekistonlik vrachlar, ya'ni Yamanda urush hududida qolayotgan Yamandagi o'zbekistonlik norasmiy manbalarga qaraganda 3000 ga yaqin vrachning taqdiri noma'lum bo'lib qolayotgan bir paytda O'zbekiston hukumati bu vrachlarni olib kelish, olib kelmasligi to'g'risida biror bir rasmiy xabar yo'q bir paytda Tojikiston hukumati demak 100 dan oshiq o'z vrachlarini olib kelishni so'rab Rossiya hukumatiga murojaat qildi. Ozodlik to'lqinlarida O'zbekiston fuqarolarining, xususan xorijdagi fuqarolarning diplomatik korpus, diplomatik vakolatxona va konsulliklar tomonidan bee'tibor qolayotgani, ular himoyasi uchun biror bir ish qilinmasligi to'g'risida shikoyatlar ko'p yangraydi. 27 mart kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga sim qoqqan o'zbekistonliklardan biri ham Rossiyaning qator regionlarida O'zbekiston konsulliklari ishlab turganiga qaramasdan o'zlari kabi pasportini yo'qotib, og'ir ahvolga tushgan o'zbekistonliklar yordam so'rab murojaat qiladigan dargoh yo'qligini bildirishdi.
4ta 5ta bolalar hammamiz hozir bitta joydamiz, nimada ishlayamiz?
Nimada
o'g'irlab ketgan?
To'xtab turing, nima ish qilasizlar?
Hozir axronalikda bizlar.
Ha, 4 yil bo'lgan kelganingizga.
Ha, Rossiyaga chiqqanimizga 4 yil bo'lgan.
Xo'p, pasportingiz qanday yo'qoldi? Qayerda yo'qoldi?
Hammalaringizki nimada pasportimizni nimada kvartirada qo'ygandik, bir ochiq kvartira edi. Odam, bolalar ko'p edi nimada. Kommunalka, shu yerda somkalarimizni o'g'irlab ketgan hammasini. Somkalarimizni topdik, ichidagi somkalarni o'sha kvartiradan uzoqroq joydan nimadagi chiqib qaradik, mo'jiz tashlab ketgandir pasportlari deb chiqdik. Sumkalarni tashab ketgan, ichidagi narsalarni olib ketgan.
Pasportlaringizmi?
Pasportlar ham kurtkaning cho'ntagida bo'lgan, olib ketgan ularni ham pasportlari.
Nechta odam pasportsiz qoldi endi?
Biz hozir 4 kishi bizlar.
Qancha bo'ldi pasport yo'qolganiga?
Pasport yo'qolganiga 2 yildan oshib ketdi.
Pasportsiz, hujjatsiz qanday yuribsiz unda?
Hozir axronalikda bizlar hech qayga chiqmaymiz-da, faqat axronalikda shu yerda zidaniyada domda axronalik.
Qamoqda o'tirgandek o'tiribsizlar demak.
Ha, xuddi shunday, qamoqda o'tirganda hech qayga chiqish yo'q.
Xo'p, endi siz menga ayting, ish beruvchingiz biladimi hujjatingiz yo'qligini?
Yo'q, bilmaydi. Biz kvartirada dokumentlar deb ishga kirganmiz, shu bilan qaytib so'ragani yo'q.
Xo'p, endi hozir patentingiz, ishga ruxsatingiz, hujjatlaringiz joydami yoki yo'qmi ish narsa?
Hech narsa yo'q. Daji bironta dokument o'zingizni tasdiqlaydigan hech narsa yo'q.
Xo'p, bunaqa vaziyatda birinchi boradigan joyingiz elchixona bo'lishi kerak, to'g'rimi? O'zbekiston elchixonasiga birinchi bo'lib murojaat qilishingiz kerak. Murojaat qildinglarmi?
O'zbekistonga
elchixonaga, O'zbekistonni konsulliklari bor manimcha regionlarda ham.
Agar Novosibirskiy posolstvoga telefon qilamiz, ko'tarmaydi. Telefon boradi, gudok boradi, hech kim ko'tarmaydi nomeriga.
Boshqa nomerlarga qilib ko'rmadinglarmi?
Yo'q, boshqa nomerlarni bilmaymiz-da. Biz internetdan qidirib bitta nomer olgandik. Chiqyapmiz, nima ko'tarmaydi. Bizda nimada internetda nimada yozdik? Sabshina yozgandik elektron pochtaga. Shunaqa vaziyat deb. U yerdan nima keldiki, nimaga Novosibirskga kelishinglar kerak deb. Biz hech narsamiz yo'q, ko'chaga chiqa olmaymiz. Qanday borishni ham bilmaymiz u yerga.
Novosibirskdan necha kilometr uzoqda turasizlar?
Novosibirskdan taksida 24 soatlik yo'l.
Demak, bitta yo'lingiz bor taksida borish buni ham, a?
U ham taksida borish. Bo'lsa nima poyezd, avtobuslar bor, unga ham dokument kerak bilet olish uchun.
Endi nima qilmoqchisizlar? O'zbekiston elchixonasidan umidingizlar bormi? Borsangizlar yordam berishiga?
Endi bilmadim. Bu yerda bilmadim endi qancha bo'ladi. Hamma bola nima? Xuddi qamoqda o'tirgandek o'tiribdi hozir. Nima qilishini bilmaydi.
Necha yoshdasizlar o'zi?
Men 20 yoshdaman.
20 yoshdasizlar. Kollejni bitirar-bitirmas kelgansizlar ham yoqqa.
Chiqib keldik. Qolgan bolalar 91 yil bolalar qolganlar.
Endi masalan shu elchixonani birortasiga yordam berganini ko'rganmisizlar?
Eshitganim yo'q endi nima? Ko'chaga chiqmaydi bolalar, hech kim bilan ko'p nima qilmaymiz-da. Biz tashqariga chiqmaymiz. Bashi mana 2 yil bo'lyapti. Nimaga magazinni oldimizda magazin bor, o'shanga chiqib kelamiz. Kechga yaqinroq, qorong'uroq bo'lgan paytda bo'lsa, Ekaterinburg shahrida o'rtasida nimalar ko'p-da, mentlar nimalar. Hozir bolalarni ushlab ketyapti. Nechta bolalarni ushlab ketdi. Dokumentsiz bolalarni olib borib, hozir 6 oy, 7 oydan beri yotibdi o'sha yerga.
Izolyatorga qamab qo'ygan, O'zbekistonga ham jo'natmaydi, ozodlikka ham chiqarmaydi.
O'zbekistonga ham jo'natmaydi, nimaga qamab ushlab o'tiribdi.
Qayerda qamab qo'ygan ularni 6 oydan beri?
6 oydan beri u bilmayman, shu Ekaterinburgda bolalarni nimadan yaqinda 3-tami 4-ta bolani ushlab ketdi. Ular ham hozir o'sha yerga ushalar bilan gaplashdik, telefon qilgandi, tanish bolalarimiz bor edi, aytdiki 6 oy 7 oydan beri kelgan bolalar ham o'tiribdi mana shu yerga.
Elchixona aralashmaydi ularga, hech qanaqa qilib yordam bermaydi.
Endi bilmadim unisini elchixona qanday nima qiladi, bilmadim. O'sha bolalar o'tiribdi o'sha yerda.
Endi nima qilmoqchisizlar sizlar hozir?
Endi hozircha nima qilishni ham bilmaymiz.
Uyingizdagilar biladimi shunaqa yarim qamoq holatiga tushib qolganlaringizni?
Yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz suhbat 2 yildan beri Rossiyada pasportini yo'qotib qamoq holatida yashayotgan bir guruh o'zbekistonliklar nomidan gapirgan yosh yigit mulohazalari edi. Eshitganingiz kabi ular bunday vaziyatda O'zbekiston elchixonasidan mutlaq yordam ololmayotganliklari, boshqa qaysi dargohga yordam so'rab bosh urishni bilmay qolganliklari haqida gapirdilar. Ozodlikning qurultoy dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarni kim himoya qilish kerak? Nima uchun O'zbekiston hukumatining xorijdagi vakolatxonalari, elchixona va konsulliklar davlat fuqarolarini o'z fuqarolarini himoya qilmaydi degan savolga bag'ishlandi. Demak, qurultoy bilan bugungi muloqotimizning ikkinchi qismida tanishishingiz mumkin. Suhbatimizning birinchi qismiga esa Islom va musulmonlar haftalik ruknining yangi soni yakun yasaydi. Uni hamkasbim Barno Anvar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida dunyoni xavotirga solib turgan islomiy davlat va unga qarshi kurashga doir ikkita xabar va bundan tashqari eshitirishimiz doirasida boshlaganimiz yangi rukun islom va davlatchilik rukni ostidagi suhbatlarimizdan yana bir qismini sizga havola qilmoqchimiz. Demak, dastlab xabarlar bilan tanishing. Rus, chechen va tojik millatiga mansub bir necha chet ellik fuqaro Turkiyaning Suriya bilan chegarasida qo'lga olinib, mamlakatdan deportatsiya qilindi. Bular shu oy avvaldan buyon ushbu chegaradan noqonuniy o'tib, islomiy davlatga qo'shilishga urinishda gumon qilingan o'nlab chet ellik fuqarolardan ba'zilardir. Turkiya Suriya chegarasi bo'ylab nazoratni kuchaytirgan Anqara hukumati so'nggi bir oy ichida chegarani noqonuniy kesib o'tib, islomiy davlat jangarlar safiga qo'shilayotganlar yo'lini jiddiy ravishda kesishga urinmoqda. 19 mart kuni turk matbuoti bergan xabarlarga ko'ra, so'nggi 2 hafta ichida islomiy davlatga xayrixoh 32 chet ellik chegarada qo'lga olingan. Rasmiy matbuot Turkiya hukumati bunday shaxslarni aniqlash uchun maxsus dastur ishlab chiqqanini xabar qildi. So'nggi xabarlarda deportatsiya qilinganlar orasida rossiyalik, tojikistonlik hamda chechenistonlik fuqarolar borligi aytildi. 25 mart kuni Gaziantep hokimligi esa Rossiyaning bir fuqarosi Suriyaga o'tish qurinayotgan paytda qo'lga olinganini xabar qildi. 20 mart kuni ham ayrim turk nashrlarida Rossiyadan borgan 4 fuqaro chegarada qo'lga olinib, deportatsiya qilingani xabar qilingan edi. Shu tariqa turk matbuoti MDH mamlakatlaridan borgan va Suriyaga o'tishga uringan fuqarolarning qo'lga olingani yo deportatsiya qilingani haqidagi xabarlarni ko'paytirar ekan, ayni paytda nomi tilga olingan davlatlarda aeroportlarda nazorat kuchaytirilgani haqida rasmiy bayonotlar berilmoqda. Turkiyadan chiqarib yuborilayotgan fuqarolar odatdan boshqa oddiy yo'lovchilar kabi o'z mamlakati yoki boshqa MDH mamlakatlariga kirib bormoqda. Hozircha Tojikiston tomoni Suriya ostonasidan qaytarilgan fuqarosining 25 yashar kuloplik talaba qiz ekanini taxmin qilmoqda. Aytilishicha, bu ayol Dushanbedagi tibbiyot oliygohlaridan birida tahsil olayotgan kezda rus tilidagi ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassniki sayti va Viber tarmoq orqali bir tojikistonlik erkak bilan tanishgan. Uning ta'siri ostida o'qishini tashlab, Suriyadagi islomiy davlat safiga qo'shilishga qaror qilgan. Ammo Turkiya harbiylari tomonidan qo'lga olingach, mamlakatni tark etishga mahkum qilingan. So'nggi paytlarda tojikistonlik bu talaba kabi ayol qizlar nafaqat MDH davlatlari, balki Yevropaning rivojlangan davlatlaridan ham Suriyaga ketmoqda. Fevral oyida Buyuk Britaniyadagi umumiy maktabning yuqori sinfida o'qiyotgan 3 o'quvchi qizning Suriyaga ketib qolgani katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. So'nggi xabarlarda esa ularning Suriyada jangarilar safida ekani va ular turmushga chiqqan jihodchilarning shahid ketgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar qoldirgani aytildi. Bunday hodisalar ortidan Turkiya hukumati Suriya bilan uzunligi 900 kilometrdan oshiq bo'lgan chegarasini yetarli darajada qo'riqlay olmayotgani haqida ko'p bor tanqid qilindi. Tanqidlar ortidan chegarada nazoratni kuchaytirgan Turkiya rahbariyati ayni paytda ikkita chegara o'tkazish punktini vaqtincha yopib qo'ydi. Shu tariqa Turkiya hukumati dunyoning turli mamlakatlaridan borib, Turkiya orqali Suriyaga o'tishni rejalagan radikal shaxslarning yo'lini to'sishga urinar ekan, islomiy davlatga aloqador yoki tarafdor bo'lgan hakerlar global kiber hujumni kuchaytirishga urinmoqda. Global kiber xavfsizlikni tadqiq qilib boruvchi Group IB shirkati 2014 yilda 600 ta ruscha sayt islomiy davlatga tarafdor hakerlar tomonidan hujumga uchraganini qayd etdi. Kiber hujumga uchragan tashkilotlar orasida bank, qurilish shirkatlari, davlat idoralari, hatto maktablar sayti bor. Bundan tashqari radikal hakerlar Fransiyadagi 300 ta tashkilot rasmiy sahifasiga ham hujum qilgani aytildi. 25-mart kuni e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, islomiy davlatga tarafdor hakerlar orasida kiber xalifalik deb nomlangan guruh ko'p ko'zga tashlanmoqda. Bundan tashqari o'zini Team System DZ Global Islomiy Xalifalik Falaga Team deb atalgan hakerlar guruhi ham o'zlarini islomiy davlatga tarafdor ekanini aytib keladilar. Bu guruhlar safida 40 ga yaqin odam borligi taxmin qilinmoqda. Qarorgoh AQShda joylashgan Group IB shirkatining Moskvadagi tahlilchisi Ilya Sachkovga ko'ra, islomiy davlatga tarafdor hakerlar shu kunga qadar juda jo'n texnologiya bilan dunyodagi turli davlat idoralari va katta shirkatlar saytlari qulfini buzmoqda. Tadqiqotchi shu kunga qadar global xalifalik guruhi kabi kiber jinoyatchilar hujumiga uchragan Rossiya yoki Fransiyadagi tashkilotlar bunday jo'n hujumlarga beparvo qolmasliklari lozim deb hisoblaydi. Shuningdek, u islomiy davlatga tarafdor haker guruhlar safi kengayib borayotganini ham qayd etdi. Group IB tadqiqotchilari ayni paytda dunyo bo'ylab qo'rquvni oshirishni ko'zlagan islomiy davlat hakerlari istalgan davlatning virtual infratuzilmalari va xususan yirik xalqaro moliyaviy yoki xavfsizlikka oid tashkilotlar tizimiga hujum qilishi mumkinligidan xavotir bildirib kelmoqda. Rossiyadagi davlat tashkilotlari rasmiy saytlarga hujum qilgan islomiy davlatga tarafdor hakerlarning Rossiya hududida ekani yoki Rossiyadan tashqarida ekaniga oid aniq ma'lumotlar yo'q. Ilya Sachkov radikal hakerlar orasida Rossiya fuqarolari bor yoki yo'qligini aniqlash uchun Rossiya huquq-tartibot idoralarini ogohlantirganini ham aytib o'tdi. Zero shu kunga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra, islomiy davlat hakerlari hujumiga nishon bo'lgan davlat birgina Rossiya tashkilotlari emas. Kiber xalifalik guruhi mas'uliyatni zimmasiga olgan qator kiber hujumlar g'arbdagi internet nashrlari, axborot vositalarining ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalariga ham qarshi qaratildi. Jumladan shu yilning yanvar oyida AQSh armiyasi markaziy qo'mondonligining Twitter va YouTube tarmog'idagi sahifalarini ushbu guruh hakerlari buzib kirdi. Amerika armiyasi generallari shaxsiyatiga doir deb ko'rilgan ba'zi ma'lumotlarni joylashtirdi. Fevral oyida esa kiber xalifalik guruhi nufuzli Newsweek jurnalining Twitter tarmog'idagi sahifasini buzdi. Bosh sahifasiga qora bayroq hamda yuziga niqob tutgan jangari suratini joyladi. Shuningdek, AQShning birinchi xonimi Mishel Obamaga qonli Valentin kuni tilagini qoldirdi. Shu hafta avvalda o'zini Islamic State Hacking Division deb nomlagan guruh islomiy davlat tomonidan nishonga olingan AQSh harbiylari safidagi 100 ga yaqin xodimning nomi hamda manzili ko'rsatilgan ro'yxatini e'lon qildi. Ayni guruh bu ma'lumotlarni AQShdagi davlat idoralari axborot resurslaridan o'g'irlaganini iddao qilmoqda. Ammo qator nufuzli nashrlar, jumladan Daily Beast nashri, bu ma'lumotlarni Google qidiruv tizimi orqali topish mumkinligi, ro'yxatda keltirilgan manzillarda xatolar borligi, hatto nomi keltirilgan harbiylardan biri ishdan bo'shab ketganini yozib, iddaoni inkor qilishga urindi. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishi uchun hozirlangan ba'zi xabarlar bilan tanishdingiz. Endi siz dasturimiz avvalda aytib o'tganimizdek, islom va davlatchilik rukni ostida berib kelinayotgan suhbatlarimizning davomini havola qilmoqchimiz. Ruknimizning ilk sonida dunyodagi eng nufuzli musulmon davlatlardan biri bo'lgan Malayziya haqida suhbatlarni havola qildik. Ilk eshitirishda Malayziyaning bugungi davlatchiligida islom dinining maqomi va qonunchilikda shariat qonunlari hissasi haqida suhbatlashgan edik. Bu mavzuni yoritishda bizga hozircha bu davlatda uzoq yillar yashagan va hadisshunoslik fanlari bo'yicha doktorlikni yoqlagan islomshunos olim Muhiddin Shirinov ko'maklashmoqda. Biz ayni paytda ushbu mavzuda ozodlikning suhbatdoshi bo'lishni istagan boshqa mutaxassislarni ham kelgusi eshitirishlarimizga taklif qilib o'tamiz. Bugungi eshitirish uchun esa Muhiddin Shirinov bilan Malayziyadagi diniy institutlar iyerarxiyasi, tarkibi va ayni paytda diniy ta'lim haqidagi suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Malayziyada diniy ishlarni boshqaruvchi eng yuqori organ bu bevosita mamlakat bosh vaziri boshqaruvi ostida bo'lgan JAKIM, Malayziya Islomiy taraqqiyot departamentidir. Bu departament mamlakatdagi mavjud barcha diniy institutlar ishini bevosita nazorat qiluvchi departament hisoblanadi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlarni endi bugungi suhbatdoshimiz Muhiddin Shirinov bilan suhbatda tinglang.
Bu demak 1968-yilda asos solingan, keyinchalik bir qancha o'zgarishlar va mukammallashishga olib kelingan davlat hozirgi kunda bosh vazirni ostida deyishimiz mumkin bo'lgan hukumatga tegishli islomni rivojlantirish departamenti va uni ostida bir qancha yo'nalishda ish olib borishar ekan. Islomga da'vat va islomiy o'qish yillarini yo'lga qo'yish, diniy yo'nalishdagi maktablarni yo'lga qo'yish va albatta ularga o'sha o'quv qo'llanmalarini yetkazib berish ham ularning vazifasi deb tushundim men.
Endi birinchi vazifa degani bu qonunchilik va islomiy qonun qoidalarni standartlashtirish degan vazifa. Nima degani endi standartlashtirish degani? Bu shu xalqaro huquq me'yorlariga moslashtirish deganimi bu?
Anglab yetganligim va kuzatganimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bu o'sha islomni davlat dini deb konstitutsiyaga kiritilgan, keyin shariya mahkamalari parallel bil sistema sifatida yo'lga qo'yilgan, o'shalardagi qonunlarni o'sha bir standart bir shaklga olib kelish va umumiy federal konstitutsiya bilan ularni to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik, ikkalarini oralarini ajratishga qaratilgan ishlarga bularni ham hissasi bor deb o'ylayman.
Demak, JAKIM bu eng asosiy bo'g'in hisoblansa, quyi bo'g'inlari masalan qo'mitalari bormi, u yerda bir idoralari bormi yoki bir muftiyati bormi va bu quyi bo'g'inlar tepadagi bo'g'inga bevosita to'g'ridan to'g'ri hamma masalalarda bo'ysunadimi yoki qaysidir masalalarda masalan mustaqilmi?
Xo'p, muftiylik bor, bu o'sha fatvo berish, rasman fatvo beradigan idora, islom markazi degan Pejabat Islom degan bir katta markaz bor poytaxtda, islom tadqiqot markazi bor va yarim oroldan narigi tomonda bo'lgan Saravakdagi diniy o'rta ta'limga oid maktablarni boshqarish bor va yana Qur'on yodlash va qiroatlarni, Qur'ondagi turli qiroatlarni o'rganish muassasasi va shunga o'xshash bir qancha yana islomga da'vat muassasasi ham bor bu yerda. Mana shu muassasalar bu JAKIMni ostida faoliyat olib boradigan. Endi islom muassasalari masjidlar va namozxonalar ular so'rov deyishadi. Ular moliyalashtirish davlat ta'minlaydi. Odamlardan shu jumladan biznes sohasida ishlayotganlarni soliqlaridan zakotni yig'ish ham davlat muassasasi orqali olinadi va bu soliqlardan yana chegirib olinadi. Agar siz 3000 soliq to'lashingiz kerak bo'lsa, shundan agar 1000 ga zakot desangiz, o'z-o'zidan bu soliq komitetidan o'sha pul zakot komitetiga olib o'tiladi. Bular ham davlat orqali boshqariladi. Bundan tashqari musulmonlarning hayotida muhim bo'lgan haj, umra, ya'ni haj safarlarini amalga oshirish uchun boshqa bir davlat muassasasi bor, Tabung haji deyishadi. U orqali o'sha malayziyaliklarning hajga borish uchun pullar yig'ilib va u yerda insonlar yillar davomida navbat kutishadi va bu pullar ham bekor yotmasdan sarmoya etiladi va ya'ni bundan ham turli o'sha davlat o'zi jamiyatga foydali degan ishlarga ishlatiladi. Endi bundan tashqari islom institut universiteti yoki universitetlarning islom fakultetlaridan chiqqan ulamolar yoki o'sha yerdagi mutaxassislarni ularni matbuotlarda chiqishi, ba'zi diniy masalalarda o'zlarini mavjud qarashdan boshqacha qarashlarni ifoda etishi, kitoblarda yozishi yoki mana bu bir viloyatda doim hokimron bo'lib kelayotgan PAS deb ataladigan islomiy siyosiy partiyani, muxolif partiyani qarashlari, ularni o'zlarini diniy siyosiy rahnamolarini gaplari va ularni o'sha o'zlari boshqarayotgan viloyatdagi xalqqa ta'siri, bu endi bu boshqa o'sha boshqa kanallar orqali amalga oshirilayotgan faoliyat bo'ladi.
Malayziyada uzoq yillar yashagan va hadisshunoslik fanlari bo'yicha doktorlikni yoqlagan islomshunos olim Muhiddin Shirinov bilan suhbatni tinglayapsiz. Malayziyada diniy masalalar bilan shug'ullanuvchi va mavjud barcha diniy institutlar ishini nazorat qiluvchi organ Malayziya Islomiy taraqqiyot departamenti Jakimning rasmiy sahifasida asosiy maqsad o'laroq ummat uchun oliy sivilizatsiya qurishda yetakchilik qilish konsepsiyasi keltirilgan. Bu yo'lda asosiy vazifalardan birinchisi islomiy shariatni qonuniylashtirish va standartlashtirish vazifasi sifatida qayd etilgan. Buning uchun mavjud shariy qonunchilikni ratsionallashtirish, mukammallashtirish hamda rivojlantirish g'oyasi ilgari surilgan. Kelgusi dasturimizda masalaning shu jihatini malayziyalik qonunshunoslar ko'magida yoritishni niyat qilganmiz. Zero ratsionallashtirish derkan Malayziya qonunchilari islomiy qonunlarni, ya'ni shariatni isloq qilish g'oyasini ilgari surganmi yoki boshqa bir shaklda amalga tatbiq etish g'oyasi degan jiddiy savol paydo bo'lmoqda. Demak, bugungi dasturga qaytamiz va Muhiddin Shirinov bilan yana bir qiziqarli jihat, Malayziyada diniy ta'lim masalasida qurilgan suhbatni havola qilamiz.
Diniy ta'limda, demak, ikkita yo'nalish standart maktablari va bu yerda o'sha malayziyaliklarga juda ham arzon narxda, deyarli bir ramziy narxlik uchun insonlar birinchi navbatda o'sha maktablarga murojaat qiladi va uni yonida muqobil tarzda xususiy maktablar bor. Turli, masalan, ingliz tiliga ixtisoslashgan yoki arab tiliga ixtisoslashgan yoki o'sha o'zini profilida qandaydir balki dunyoviy fanlarga urg'u berish kabi jihatlari bo'lgan maktablar ham bor. Insonlar o'zlarini o'sha maktablarida o'sha o'zlarini oilani to'lov qobiliyati va imkoniyatlari oshlaridan kelib chiqib o'sha ikki yo'nalishdan davlat maktablari yoki xususiy maktablarga xususiy maktablarni tanlashi mumkin.
Endi bular demak
va bu maktab yoshidagi o'zimizni o'sha bizda hozir 9 yil bo'lsa 9 yillik majburiy maktab muassasi, maktab yoshi va undan oldin albatta bog'chalar ham bor va undan keyin 9 yildan keyingi bizda litsey yoki kasb-hunar maktablari bor. Bu 9 yildan keyin va undan keyin ular o'sha yillik testlardan qatnashib, keyin universitetlarga kirish va undan keyin yo'g'ot tadqiqot markazlarida faoliyat olib borishga imkonlar bor.
Endi qarang, bog'chada nimani o'rgatadi, maktabda nimani o'rgatadi? Masalan, Qur'onni o'rgatadimi?
Ham dunyoviy, ya'ni birinchi navbatda dunyoviy fanlar, uning yonida odob, axloq, Qur'on o'qish, iymonga tegishli va birinchi kundalik hayotda zarur bo'lgan islomning 5 farziga oid kundalik amallarga bog'liq hukmlar o'rgatiladi ularga diniy fanlarda. Endi bu albatta biz hozir musulmonlar nazarida, biz agar xitoylar yoki boshqa hindu boshqa millatlar bo'lsa, ularga agar ular o'zi diniy darslari bo'lmasa, ularga umumiy axloq darslari o'tilar ekan va buning yonida dunyoviy fanlar o'rgatiladi. Endi ularda yana bir ko'zga tashlanadigan narsa Malayziyada bu ularda o'sha school uniform dress code bor. Uni shunday qilishganki, bu musulmon bo'lganlarga faqat o'sha boshiga yopadigan ro'molini qo'shib, unga ham bir standart hijob deymiz endi, ro'molli dress code yoki ro'molsiz dress code. Bu insonlar o'zlarini o'sha diniy tanlovlardan kelib chiqib, o'zlari xohishlaridan kelib chiqib tanlaydigan kiyimda bo'lishadi. Ya'ni hammasi bir ko'rinishda bo'ladi.
Majburiyat emas, ya'ni.
Men majburiy emas deb tushunganman, chunki hijobli ham hijobsiz, ya'ni katta yoshdagi ayollar shu shaklda ko'chada istaganlar hijobda, istaganlar hijobsiz yurishadi.
Dunyodagi eng nufuzli musulmon davlatlardan biri sifatida tan olingan Malayziyada uzoq yillar yashagan hadisshunoslik fanlari bo'yicha doktor, islomshunos olim Muhiddin Shirinov bu davlatda diniy ta'lim tizimi va ayni paytda diniy erkinlik ta'minoti borasidagi kuzatuvlarini so'zlab berdi. Eshitirishimiz avvalda aytganimiz kabi bu suhbatlar dunyoda zamonaviy davlatchilik va islom qonunlarini qaysidir darajada muvofiqlashtira olgan va zamonaviy davlatchilikda muvaffaqiyatga erishgan deya baholangan 10 musulmon davlatdan biri Malayziya haqidagi turkum suhbatlarini sizga havola qilyapmiz. Bugun Malayziyada diniy tashkilotlar iyerarxiyasi, diniy ta'lim va diniy erkinliklar ta'minotiga oid ba'zi suhbatlarni sizga havola qildik. Oldinda esa Malayziyadagi siyosiy partiyalar va bular orasida islomiy siyosiy kuchlarning o'rni hamda bu davlatda islomdagi muhim institutlardan biri bo'lgan masjidlar faoliyati haqidagi suhbatlarni sizga havola qilish niyatimiz bor. Marhamat, bu mavzuda Ozodlik bilan suhbatlashish va o'zidagi ma'lumotlarni tinglovchilarni o'rtoqlashish niyatida bo'lgan barcha mutaxassislar hamda ilm ahlini Ozodlik bilan hamkorlikka taklif qilib qolamiz. Bu borada fikr mulohazalaringiz bo'lsa yo'llang, suhbatlashish niyati bo'lsa marhamat Ozodlikka murojaat qiling. Buning uchun +420 221 12 34 37 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki o'zbek web elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yo'llang. Bugungi suhbatimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning bir qismiga Islom va musulmonlar sahifasi yakun yasadi. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda hali suhbatimiz davomi kutmoqda sizni. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.